Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Secret Female Hormone, How Testosterone Replacement Can Change Your Life ay isang aklat tungkol sa kalusugan at hormone therapy ni na Dr. Cathy C. Maupay na therapist na si Brett Newcomb. Nakatuon ito lalo na sa kababaihang nasa edad 40 pataas na nakararanas ng pagkapagod, mababang libido, pagbabago ng mood, hirap matulog at pakiramdam na humihina ang mental at pisikal na sigla. Pangunahing layunin ng aklat na hamunin ang karaniwang pagtingin na para lamang sa lalaki ang testosterone. Ipinapaliwanag ng mga may akda na may mahalagang papel din ang hormon na ito sa katawan ng babae at igingiit nilang maaaring maiugnay ang ilang sintomas ng pagtanda sa pagbaba nito. Ipinapakilala rin nila ang terminong Testosterone Deficiency Syndrome o TDS bilang balangkas para pag-usapan ang mga sintomas na ito. Bahagi rin ng aklat ang kasaysayan ng hormone replacement, mga questionnaire, kwento ng pasyente at pagtatanggol sa bioidentical pellet therapy. Gayunman, ang aklat ay malinaw na nagsusulong ng isang partikular na pananaw sa paggamot, kaya mahalagang basahin ito kasabay ng maingat at independyenteng konsultasyong medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, testosterone bilang mahalagang hormon din sa katawan ng babae. Pinakamahalagang argumento ng aklat ang pagwawasto sa ideya na ang testosterone ay hormon para lamang sa mga lalaki. Ipinapaliwanag ni Maupin at Newcomb na gumagawa rin ng katawan ng babae ng testosterone at inuugnay nila ito sa enerhiya, libido, mood, lakas ng kalamnan at pakiramdam ng mental na sigla. Sa ganitong paraan, inililipat ng libro ang usapan mula sa simpleng menopos tungo sa mas malawak na pagsusuri sa maraming hormon na nagbabago habang tumatanda ang babae. Mahalaga ang puntong ito dahil may mga sintomas na madaling ituring na normal na bahagi lamang ng edad, tulad ng pagod, hirap mag-focus, mababang pagnanais makipagtalik, at pagbabago ng pagtulog. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na huwag agad tanggapin ang mga ito bilang hindi na mababago. Sa halip, itinutulak nitong magtanong tungkol sa hormonal na kalagayan at sa iba pang posibleng sanhi. Gayunman, hindi automatikong patunay ng mababang testosterone ang mga sintomas na ito. Maari rin silang maiugnay sa stress, depresyon, sakit sa thyroid, mga gamot, kakulangan sa tulog, o iba pang kondisyon. Kaya ang praktikal na halaga ng argumento ng libro ay nasa paglawak ng tanong na maaaring iharap sa doktor, hindi sa sariling pag-diagnose o sa pag-akalang iisa ang solusyon para sa lahat. Ikalawa, testosterone deficiency syndrome bilang sentro ng pangangatwiran ng aklat. Ipinapakilala ng aklat ang testosterone deficiency syndrome o TDS bilang isang pangalang dapat kilalanin para sa pangkat ng sintomas na iniuugnay ng mga may akda sa bumababang testosterone sa kababaihan. Para kina Maupin at Newcomb, ang pagkakaroon ng malinaw na termino ay mahalaga dahil nakikita nilang madalas na watak-watak ang pagtingin sa pagkapagod, pagkawala ng libido, pagbabago ng mood, at paghina ng katawan. Ang kanilang punto ay kung titingnan ang mga sintomas ng magkakaugnay, mas magiging posible ang masistematikong pag-uusap tungkol sa hormone evaluation at paggamot. Gumagamit ang aklat ng mga questionnaire upang tulungan ang mambabasa na kilalanin ang mga pattern na dapat ipaabot sa clinician. Kapaki-pakinabang ito bilang paghahanda sa konsultasyon dahil nakatutulong ang maayos na tala ng sintomas, tagal at epekto sa araw-araw na buhay. Ngunit mahalagang limitasyon ang dapat kilalanin. Ang TDS, gaya ng inilalarawan sa aklat, ay hindi isang pangkalahatang pamantayang diagnosis na pare-pareho ang pagtanggap sa lahat ng pangunahing medical guideline. Masalimuot ang pagsusuri sa testosterone ng babae dahil nagbabago ang antas nito. May limitasyon ang ilang laboratory tests at hindi laging tugma ang numero sa nararamdaman ng pasyente. Dahil dito, ang pinakamakatuwirang gamit ng konsepto ay bilang panimulang balangkas para sa masusing assessment, hindi kapalit ng kumpletong diagnosis. Ikatlo, bioidentical pellet therapy at ang pagtingin ng aklat sa mga paraan ng paghahatid, hindi lamang nito sinasabing mahalaga ang testosterone. Malinaw ring itinataguyod ng aklat ang bioidentical pellet replacement bilang mas gustong paraan ng paghatid ng hormone. Inilalarawan ng mga may akda ang mga pellet bilang maliit na implant na inilalagay sa ilalim ng balat upang maglabas ng hormone sa paglipas ng panahon. Ihinahambing nila ito sa iba pang paraan, gaya ng cream, gel, patch, tableta, at iniksyon. At ipinapakita nila ang pananaw na ang pellet ay mas matatag at mas malapit sa tuloy-tuloy na paglalabas ng hormon ng katawan. Ang pagiging tiyak ng posisyong ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naiiba ang libro sa pangkalahatang gabay sa menopause. Hindi ito neutral na katalogo ng mga opsyon kundi isang depensa sa paraan ng paggamot na ginagamit sa klinikal na practice ni Maupin para sa mambabasa. May halagang praktikal ang pagtalakay dahil ipinapakita nitong may pagkakaiba ang ruta ng pagbigay ng hormon sa dosing, tagal, kaginhawaan at posibilidad na baguhin o ihinto ang paggamot. Subalit ang pagpili ng paraan ay hindi dapat ibatay sa aklat lamang. Ang pellet ay hindi basta madaling bawiin kapag naipasok na. At ang naaangkop na produkto, dosis, monitoring at pagtingin sa side effects ay kailangang pagdesisyonan kasama ng lisensyadong clinician. Ang mga benepisyo at panganib ay iba-iba ayon sa kasaysayang medikal ng bawat babae. Ika-apat, paghamon sa pagwawalang bahala sa sintomas ng kababaihang nasa midlife, may malinaw na panlipunan at institusyonal na dimensyon ang aklat. Iginiit ni Maupin at Newcomb na maraming babae ang nasasabihang normal lamang ang pagkawala ng sigla, libido, at tiwala sa sarili kapag lumalapit sa menopause o lumalampas na sa edad ng panganganak. Tinututulan nila ang ganitong pagtingin at ipinapakita nilang ang hormonal na kalusugan ay may epekto hindi lang sa katawan, kundi pati sa relasyon, trabaho, pagtingin sa sarili, at pakikilahok sa araw-araw na buhay. Sa kontekstong ito, ang libro ay isang panawagan para maging mas handa ang babae sa pakikipag-usap sa doktor. Hinihikayat nitong magtanong tungkol sa mga pagsusuri, posibleng paggamot, at dahilan kung bakit may ilang therapy na mas madaling makuha ng lalaki kaysa babae. Tinatalakay rin ito ang mga regulasyon at ang papel ng mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aproba ng gamot mula sa kritikal na pananaw ng mga may akda. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagtangging ituring na walang halaga, ang kalidad ng buhay ng babaeng tumatanda. Gayunman, ang mga malalawak na puno ng libro tungkol sa regulasyon, industriya at kakulangan ng pangangalaga ay dapat suriin ng may pag-iingat. Ang mahigpit na ebidensya at regulasyon ay mahalaga rin upang matiyak ang kaligtasan, lalo na sa paggamot na maaaring magkaroon ng side effects. Mas kapaki-pakinabang ang aklat kapag ginagamit itong batayan ng mas mahusay na pagtatanong, hindi bilang dahilan upang ipagwalang bahala ang medical safeguards. Panghuli, mga kwento ng pasyente at questionnaire bilang praktikal na kasangkapan, ginagawang mas madaling lapitan ng aklat ang komplikadong paksa sa pamamagitan ng mga kwento ng pasyente, personal na karanasan ni Maupin at mga questionnaire tungkol sa posibleng hormone deficiency. Ang mga elementong ito ay mahalaga sa estilo ng libro dahil inilalapit nila ang usaping medikal sa aktual na karanasan ng mga babaeng nakararamdam na hindi sila napakikinggan. Sa alip na puro laboratory values at technical na termino, ipinapakita ng mga salaysay kung paano maaring makaapekto ang mga sintomas sa pag-aasawa, sekswalidad, pagtulog, pagganap sa trabaho, at pagtingin sa sariling katawan. Ang questionnaire naman ay maaring magbigay ng bokabularyo sa mambabasa para ilarawan ang mga pagbabagong matagal ng nararanasan ngunit hindi pa naisasalaysay ng malinaw sa konsultasyon. Gayunpaman, may likas na limitasyon ang ganitong material. Ang positibong kwento ng pasyente ay nagpapakita ng personal na karanasan ngunit hindi nito kayang magpatunay nang mag-isa na ang isang therapy ang sanhi ng lahat ng pagbuti. Maaring may papel din ang iba pang paggamot, pagbabago sa pamumuhay, inaasahan ng pasyente o sabay na pagtugon sa ibang kondisyon. Hindi rin diagnostic tool ang questionnaire. Pinakamainam itong gamitin bilang listahan ng pag-uusapan kasama ng kasaysayang medikal, pisikal na pagsusuri, naaangkop na laboratory test at pagtalakay sa mga alternatibong paliwanag. Sa ganitong pagbasa, ang praktikal na bahagi ng libro ay nagiging tulong sa mas maayos na pagdedesisyon hindi kapalit ng ebidensyang klinikal bilang pagtatapos. Ang The Secret Female Hormone ay pinakaangkop para sa mga babaeng nasa midlife na gustong maunawaan kung bakit maaaring magbago ang enerhiya, libido, tulog, mood, at pisikal na pakiramdam habang tumatanda. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa kapareha o kapamilyang nais magkaroon ng mas malinaw na wika para pag-usapan ang mga pagbabagong ito nang walang pagmamaliit. Hindi ito dapat basahin bilang reseta o kapalit ng personal na payong medikal. Sa halip, magagamit ito bilang paghahanda para sa konsultasyon, lalo na sa paglista ng sintomas, pagtatanong tungkol sa mga hormon at pagtimbang sa mga opsyon sa paggamot. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil tahasan itong inilalagay ang testosterone ng babae sa sentro ng usapan. Maraming aklat tungkol sa menopause ang mas malawak ang saklaw o nakatuon sa estrogen, nutrisyon, at pangkalahatang pamumuhay. Ang aklat ni Maupin at Newcomb ay mas makitid ngunit mas matibay ang tindig dahil ipinagtatanggol nito ang konsepto ng TDS at ang bioidentical pellet therapy. Ang malinaw na posisyong ito ang nagbibigay rito ng lakas at limitasyon. Nagbibigay ito ng boses sa mga babaeng pakiramdam nila ay hindi sapat ang pagtugon sa kanilang sintomas. Ngunit nangangailangan din ito ng mapanuring pagbasa dahil hindi lahat ng pahayag o paraan ng paggamot ay may pantay na antas ng pagtanggap sa medikal na komunidad. Para sa mambabasang handang magtanong, maghambing ng ebidensya at kumonsulta sa kwalipikadong klinisyon. Nag-alok ang libro ng mahalagang perspektiba sa madalas na nakaliligta ang bahagi ng kalusugan ng babae. Kung gusto mong sumuporta Cathy C., Maupin MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.